Robo 133.
Bonan tagon, geamikoj.
Bonvenon al Radio Verda.
Mi nomiĝas Carlina. Hodiaŭ mi dividos kun vi la plej mojosajn aŭskultindaĵojn. Verŝajne iel parolos ankaŭ mia edzo.
Ha, jes, plej verŝajne. Mia nomo estas Arono. Mi registras en Vankuvero, Kanado.
Hodiaŭaj temoj:
mezuri urban sekuron per la biciklotesto.
Instali blankajn tegmentojn malrapidigos teran varmiĝon.
Ŝerco suŝieja sendita de Simono.
Pli rapide!
Ŝerco suŝieja!
Kanto de la kerneroj el Esperanto, pasporto al la tuta mondo.
Bakterioj pretas por fari plaston el sukero.
Nudulo evitas policon ĉe japana palaco.
Kie longe biciklo neŝlosita restos neŝtelita ĉe urba strato. Per kaŝitaj kameraoj kaj malmultekostaj bicikloj, argentina eldonisto Mariano Pasic iniciatis mezuron de krimo en diversaj kvartaloj de Bonaero. Lia hipotezo: ju pli da tempo antaŭ la ŝtelo, des pli sekuras la loko. Li sugestas ankaŭ, ke kvartalo, en kiu tre rapide ŝteliĝas biciklo, la viv qualito malpli altas. Pasic rapidigas la videoin, aldonas musicon, kai afficis ilin ce reteio. Li esperas, ke aliaien ketemuloi aligios al lia proiecto biciclotesto por crei tut mondan indexon pri malsecuro. Gi povus igi neformala crim mezurilo analoga alla indexo Big Mac, kiu comparas la presoin de la sama sandvicio en diversae landoi, por doni ideon pri la aceta povo de diversai locanoi. Pasic diras, ke al li la proiecto estas combino de arto, real viva spectaclo, giurnalismo, kai amusigio, sed gi nepre ne estas instigo al privata justigo. Pasic anonimigas visagioin, kai esprimis shokon pri commento ecce sia reteio, kiui proponas mortpunon por stelintoi. Pasic diras, ke tio kio videblas en la videoj estas, ke ne temas pri profesiaj ŝtelistoj, ne temas pri homoj, kiuj planis ŝteli, temas pri homoj, kiuj falis en tenton kaj decidis krimi. Ili iĝas krimuloj nur je la momento de la preno de la biciklo. En Bonaero oftas raboj, sed Pasic volas ankaŭ montri, ke la pri krima manio de la amaskomunikiloj estas parto de la problemo. La populara fantasio estas, ke iu ŝtelos la biciklon en sekundoj, sed ne estas ĝuste tiel. Kvartalo direble sukcesas en la biciklotesto post paso de unu horo, aŭ kiam la filmanto rezignas, aŭ elĉerpiĝas la baterio. Entuziasmuloj ofertas al Pasic donacajn biciklojn kaj sendas rezultojn de propraj testoj de Urugvajo kaj Hispanio.
Blankaj tegmentoj kaj reflektaj pavimoj en la cent plej grandaj urboj de la mondo donus grandegan malvarmigan influon, laŭ trovoj eldonitaj ĉe jara konferenco en Kalifornio, Usono, pri studado de klimata ŝanĝiĝo. Konstruistoj jam delonge scias, ke blankaj tegmentoj reflektas radiojn de la suno kai malpli altigas la costoin de climatizo. Sed nun sciencistoi diras che mesurigis nova avantaggio, mal rapidigo de terra varmigio. Jam ecte 2005, kiel parto de energisparai iniziatoi, Californio postulas che platai tegmentoi de commerzai construajoi estu blancai. Venontiare, ciui novai cae renovigitai construajoi, cae logiai, cae commerzai, devos havi varm reflectain tegmentoin. Sed gis nun ne estas reguloi por instigi al malpli varmigai pavimoi. Ili estas pleparte el varm sorba asfalto, mal multe costa crom productajo de petrol distilado. Lau fisicisto Hashem Akbari, simpla blankigado de normala logea tegmento povas evitigi 10,000 kilogramoin da carbon dioxido en la atmosfero. Tutmonde, tegmentoi consistigas kvaronon de la surfaco de la pli multo da urboi, kai pavimo trionon. Se ciuin anstataus reflecta materialo en 100 grand urbai regionoi, la compenso estus malpliigo de forceai gasoi e 44 bilionoi da kilogramoi. Tio estas pli ol la tuto da emisioi eligitai en ciui landoi sur la tero dum unu jaro.
Arono kai Caroline iras al sushiejo por mangi. Dum ili attendas la sushion, la kelnero kunportas du tasojn da supo. Caroline rigardas sian tason kaj vidas haron en la supo. Arono rigardas sian tason kaj vidas muŝon en la supo. Kelnero, plendis Arono, estas io misa pri nia supo. Sen eĉ rigardi la tasojn, la kelnero respondis: Compreneble, estas miso supo.
Kelnero, kuru portu pli da vino. Kelnero, kiu estas la fraŭlino. La vivo de kelnero estas kiel maratono, mi kuras kaj koradas, sed ne gajnas pli da mono. Clientoi curadigas invan et per telefono. Kelnero en la supo estas muso.
Kio muso?
Kelnero, mi ne agos pro la puso.
Kia anu?
La vivo de kelneroi ne fluadas ciam glate. Preferas ni paroli iom flirte ofte flate. Sed se vi ace grumbus, ni respondus advocate.
Kelnero,
la muziko estas kruda.
Ne aŭskultu.
Kelnero, la karoto estas kruda.
Ankaŭ vi estas.
La vivoj de kelneroj ofte estas malagrablaj. Ni ĉiuj ĉiam strebas esti pretaj kaj afablaj. Por traĉi vino kune ni ankaŭ estas kapablaj.
Kelnero,
kulero,
kelnero,
sukero.
Mizero kaj kolero, sen biero, ha danĝero.
Kelnero.
Pretendoi pri biologi bazae oleoe kaj plastoj kutime inkluzivas la tamenon post kvin jaroj, sed Gina Marica, firmao en Kalifornio, Usono, asertas ke jam venontjare estos fabrico por la productado de la baza chemiajo por multae plastagioi, per bacterioi. La annonzo donas apartan esperon en la hodiaŭo de altiĝantaj prezoj por petrolo kaj de hasto por anstataŭigi petrolaĵojn per renovigeblaj rimedoj. Tradicie, la ĥemiaĵo butanediolo estas farata el petrolo per energi-soifa procedo. Gina Marica diras ke ĝia teknologio povas signife malaltigi la kostojn de fabrikado de butanediolo. Necesas nur sukero kaj specifa bakterio. La specifa ŝparo varios de unu firmao al alia, sed oni asertas ke eĉ se la barela prezo de petrolo falus al $15, la teknologio restus konkurpova. La detaloj pri la specifaj organismoj, de kiuj venis la koncernaj proteinoj kaj enzimoj, estas industria sekreto. Sed ni scias ke uziĝis datumbazo de centoj da mikroorganismoj, jen obskuraj, jen oftaj. Gina Marica farus la bakteriojn, sed ne la fabrikojn por produkti la butanediolon. La firmao vendos la zorge modifitajn organismojn al aliaj tutmonde, kiuj fabrikas plastaĵojn kaj simile. La firmao eĉ povas laŭmende modifi la bakteriojn por pli efike profiti de lokaj variaĵoj en sukero. Temas pri bona ŝanco por ekhavi novan fonton por krudaj materialoj el la biologia mondo, ebligante fabrikadon de plastaĵoj je malpli altaj kostoj energiaj kaj mediaj. Aparte entuziasmige, estas ankaŭ tio ke la projekto malfermas pordon al akirado de aliaj utilaj ĥemiaĵoj, kiuj ne troviĝas en la naturo.
Calva nudulo nagis en la circau fosajo de la Japana Imperia Palazzo, grimpis muron, kaj jetis stonoin al policanoi antaŭ ol arestigi. Televida video montras la viron, kiu eliris la akvon, kaj postkuris policanoin kun stono kaj plasta fosto. Li poste reenakvigis, nagis al la alia flanko de la fosajo, kai grimpis la 8-metran muron de la palazzo. Captis lin du polizanoe post chaso kiu dauris horon kai duonon. Atestanto diris ke li neniam audis pri io simila ce la palazzo, kai ke la viro devas esti freneza. Ceestantoe amasigis por spekti la chason, ridetante kai fotante. La polico diras ke la motivoj de la viro estas ne klaraj, kvankam estis dirite ke li antaŭe faligis sakon en la akvon. La viro, ĉirkaŭ 40-jara, unue diris ke li estas hispano, sed poste ke li estas brito kiu loĝas en Hispanio. Oni kontrolas lian mensan staton, sed li estas nun liberigita. Ni volas danki vin, aŭskultantojn kaj subtenantojn.
Ni bonvenigas viajn komentojn ĉe radioverda.com.
El Vancouvero, core salutas,
Arono,
kaj Carlina,
ĝis la realdo.